New Edition, right here on VOA 1.
برنامجكه دلي رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin oo 15 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Waxaana idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada idinla socodsiin doona Jacfar Kuukaay, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aanu idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta motobajaajka ee magaalada Boosaaso oo samaystay guddi hogaamiya.
Waxay ii doorateen dee xil weyn ba ay saarteen. Waxaan rajaynayaa guddigii hore, guddigii dambe, dhammaan dhallinyarada bajaajleyda dhan inaan la shaqayn doonaa nin oo howlo badan baanu hor yaalla. Howlahaasna waxaan rajaynayna insha allah inaanu qabanno.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda kaamirada.
kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda waddanka Guinea ayaa axaddii shalay daboolka ka rogtay inay mar kale waajahayso xanuunka ebola, xilli 7 ruux ay cudurkan ugu geeriyoodeen waddankaasi. dadkaasi waxaa ka mid a 3 qof oo ku nafwaayey deegaano ku yaalla koonfurta bari 5 sano uun kadib markii lagu dhawaaqay in ebola la ciribtiray. arrintan ayaa ku xambaartay dowladda waddanka Liberia inay ku dhawaaqdo xaalad daran oo foojignaana. wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee ku sugan magaalada Conakry ayaa xaqiijiyey in hay-addu ay si degdega u baahin doonto qalabka iyo dawooyinka lagu xakameeyo faafista xanuunka oo uu tallaal ku jiro, si dalkaasi Guini looga caawiyo sidii ay xaaladdan ula falgeli lahayd. kulan uu la qaatay madaxda dowladda Guinea oo ah halka uu ka bilowday ebola sannadkii 2013 ayuu Professor Alfred George Key Zirbo, wakiilka hay-adda ah WHO, waxa uu wariyayaasha u sheegay in wax allaale iyo wixii qalab iyo awooda ee lagama maarmaan u ah ka hortagga xanuunkan ay si dhaqso badan ugu wareejin doonaan dowladda Guinea, oo uu sheegay in ay khibrad waafiya u leedahay la dagaalanka ebola. wasiirka caafimaadka Guinea Remy Lama ayaa xaqiijiyey geerida uu xanuunku sababay. ebola ayaa bilowgiisii waxa uu si daran ugu faafay dalkaasi, isagoo galaaftay nolosha dad gaaraya 12,300 qof intii u dhexaysay sannadihii 2013 iyo 2016.
ciidamada milatariga waddanka Suuriya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay ka hortageen difaacooda daandaansi Israa'iil oo ay ku sameysay caasimada Dimashq kadib markii ay isku dayday inay duqeyso bartilmaameedyo dalkaasi Iiraan ay ku leeyihiin 2 bilood ee lasoo dhaafay. warbaahinta dowladda ayaa waxa aysan sheegin wax intaasi dheeri ka ah oo faahfaahin oo ku saabsan weerarkaasi ciidamada cirka ee Israa'iil ay soo qaadeen. diyaaradaha milatariga Israa'iil ayaa dul heehaabaya Golan Heights si ay markaasi u duqeeyaan meelaha bartilmaameedka oo caasimadaasi, sida lagu sheegay war saxaafadeed warbaahinta loo qeybiyey. faahfaahinta ku saleysan haddaba tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee weerarkaasi ay geysteen lama sheegin, inkastoo war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in gantaalada Israa'iil dhulka lasoo dhigay. difaaceena ayaa isku dayay, ayaa la yiri markastaba, inay ka hortagaan gantaalada weerarka ee Israa'iil ee ka dhana caasimada Suuriya ee Dimashq, kuwaasi oo sidoo kaletana war saxaafadeedkaasi aanan lagu sheegin tiradooda. ciidamada milatariga ee Suuriya, gaar ahaana qaybtada difaaca, ayaa sheegay in weeraradaasi bambooyinka ah lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan oo ku yaalla magaalada Kiswa oo 14 kilomitir, qiyaastii 8.7 mayl, dhinaca koonfureed kaga beegan caasimadda.
dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka saddexda lugoodle ee mootobajaajka loo yaqaano ee magaalada Boosaaso ayaa shalayto ku dhawaaqay inay sameysteen urur ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka shaqeeya. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhalinyaradan maanta doortay gudoomiye iyo waliba ku xigeenkiisa ayaa ah kuwa ku shaqeysta gaariga loo yaqaano mootobajaajka. Ujeeddada loogu doortay madashan ay ku midaysan yihiin dhalinyaradani ayaa ahayd ka warqabka iyo waliba in la helo madal ay ku midaysan yihiin dhalinyaradani, waxayna meesha ka saari doontaa isqaqabsiga shaqo oo mararka qaarkii ka dhaca dhalinyarada, iyadoo maalintiiba ay shaqayn doonaan hal koox halka kooxda kalena ay shaqayn doonaan maalinta xigta, waxaana guddigan ay noqon doonaan kuwa ka warqaba shaqada ay dhalinyaradan hayaan. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa loogu baaqay inay la midoobaan maamulka gobolka Karkaar. Doorashadan oo ay fadhiyeen 10 ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta bajaajka ayaa waxaa gudoomiye loogu doortay Siciid Abshir Shire, halka ku xigeenkiisana loo doortay Siciid Maxamuud Faarax. Dhalinyaradan ay guuleystay ayaa dareenkooda cabbiray.
Kontoo qof baa fadhiyay meesha laba cud waxmaa waxaan soo haray yaxye aadan basbaas wuxuu helay 14 injineer Siciid Maxamuud Faarax wuxuu helay 3
doorteen dee xil weyn baa saarteen. Waxaan rajaynayaa guddiga hore guddiga dambe dhammaan dhalinyarada bajaajleyda dhan inaan la shaqeyn doonaanin oo howlo badan baan hor yaalla howlahaasna waxaan rajaynayaa insha allah inaan qabanno oo xoogga saarno.
De waxaana weeyaan shaqadana waa shaqo culus, moodina waxa weeyaan shaqo waxa weeyaan aniga keligii qaban karo shaqo idinkoo dhan layda ka baahaya weeyaan. Maalmahan dambena waxa weeyaan anu fariin ba idin soo gudbinaya bajaajleyda hadaatiin waxa weeyaan shaqada waxay ugu dooratay inaad daacad idinku qabto waxa weeyaan sida daacadda ay tahayna waa idinku qabanaya insha allah.
Gudoomiyaha degmada Qardho oo madashaasi ka qayb galay ayaa gabagabadii kulankan soo jeediyay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay la yimaadaan jadwal ku cad shaqadooda isla markaana ay isku ixtiraamaan.
Waxaa la rabaa bajaaj leydo ilaa 400 oo xabo meelaha weeyo, adeeg wax ka dhiban yihiinna wax yar baa ka dhiban. Laba deyd baa loo sameeyey. Waxaa la rabaa in la kala maareeyo oo deyd walba maalintiisa uu soo bixin. Waxaa la rabaa in ay bajaaj kasta ay ku jirto daatada dowladda hoose ciddii aan ku jirin inay ma loo ogolaanayo inay shaqeyso ama magaalada ka shaqeyso. Waxaa la rabaa shaqadu siday tahay inay uga soo baxaan, shaqadii loo igmaday siday tahay inay uga soo baxaan, inay u cadaalad fulaan intaas bajaajka 400 oo xabo bajaajka qaxda joogta iyagaa laga rabaa. Idinkuna waxaa la rabaa inaad la shaqeystaan
oo bajaaj baan mas-uul ka tihiin. Mas-uuliyaddaasi cayaar maaha. Waxaa la idinka rabaa inaad iyaga kala hagtaan oo iyaga hagtaan iyaga dhexdoodana inaad kala hagtaan, oo haddii A iyo B loo sameeyey qolo walba ayan isku xadgudbine, qoladii A-da lahaydna ee A-da ku shaqayso, qoladii B-da lahaydna ee B-da ku shaqayso. Laakiin isdhexyaac dambe uusan jirin. Waxaa la idinka rabaa nabaad, nidaam idinka idin gaara inaad samaysataan oo ah kharashaadka ururisaan oo idinka baxa oo la idinka qaado bajaajleydu inay bajaajleyda ku noqotaa la rabaa, inay iyaga wax u qabataa la rabaa. Kharashka laga qaadayo bajaajleyda oo xafiiska uu qaado guddigu waxaa la rabaa inuu guddiga wax ugu qabto, duruufaha ku yimaada
si kastaba ahaatee. Doorashadani ay doorteen gudoomiye iyo weliba ku xigeenkiisa dhalinyarada mootada bajaajka ku shaqeysta magaalada Qardho ayaa wax badan ka bedeli doonta tafaraaruq dhexdooda ah, iyo weliba in markii hore dhalinyaradan aysan haysan cid kale hagta maadaama ay si aada ugu soo badanayaan suuqyada magaalada Qardho. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana dhinacii suugaanta aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo heestii Taar.
Daawi qi qabay waxaa tahay dhaqtaaraadii muddo iga dhayayso waadi dhiirigelisay.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii, waxaa ku nool dhallinyaro ku shaqeysta xirfadda duubista iyo sawir qaadista. Cabdifataax Cabdi Saciid, oo loo yaqaano Cabdifataax Janta, ayaa qeybaha ay caqabadaha ay kala kulmaan uga waramay wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed sawir qaadista uu sameeyo.
Kaamiramanku waa qofka warbaahinta ugu shaqada badan oo kale, oo muuqaalada soo duuba oo kale, ama hawshii maaragtay dadka muuqaalkii iyo sheekada warkee dadka daawanayaan. Qofku waxaa isku soo dabariday oo maaragtay oo macluumaadka soo duuba, waxa laga yaa wariyo inuu xafadiisa uu joogo. Wariyihii marka uu waxa soo duubo oo meesha keeno, caqabadu la kulmi kara waxaa laga yaabaa meesha xitaa xarunta uu ka haysta resbectiba sidii wariyaha oo kale kama haysto. Secondly, waxaa u dheer waxaa laga yaabaa wariyaha inuu ka salari badan yahay oo ka mushaar badan yahay oo kaamirmaanka waxyar inuu qaadanayo. mararka qaar kaamirmaanada qaarkood xitaa inays waxba qaadan oo saruur ay ku shaqeeyaan ama wax yar maaragta ama ay isleeyihiin fursad kale heli doontaa maaragta ay sidaas maaragta caqabadaas ay qabsato. Waxaa laga yaabaa ninka iskale maaragta kaamirmaanka inuu listiga ugu jirin maaragta oo wariyaha inuu xisaabsanayo ma fahante. Marka caqabadaha maaragta salariga iyo shaqada iyo maaragta bulshada dadweynaha uma arkaan maaragta qofka kaamirmaanka inuu yahay qof maaragta lafdhabar u ah wararka ay daawanayaan.
Qofka kaamirmaanka ah ama filimada duubayo dhalinyarada islii ku nool oo kaleeto marka uu shaqada bilaabayo ama uu rabo inuu shaqo bilaabo marxaladaha uu maro maxaa kamid?
Waxaa marxaladu maraa waxaa kamid oo kale inta badan hay-adaha maaragta warbaahinta ee ka howlgal Nairobi oo kale waxaa ka jira oo kale waxaa la qofka iska shaqeeya tijaabo ku shaqeeya oo kale ama iska shaqeeya qofku wadaa uu daalaa markii dambe faruu ka qaadaya ma garatee. Ama waxaa laga yaabaa dee yani qofkan marna waa lagu yeeraa marna maba lagu yeeraa ma garad. So marka basically waxaan u moodaa warbaahinta Soomaaliyeed inay xooggooda u yahay keliya wariyaha un moogta oo kaamirmaanka u xisaabsaneen. Marka taasa waxaa keenaysaa qofku wax duubaayo in maaragta uu caqabad uu kala kulmo in asaga noloshiisa isku filnaansho u gaaro
kadibna xirfadii uu noco.
Dhanka waxaa jira sharci ay ku shaqeeyaan bahda warbaahinta dhankaas marka laga eego oo kaleeto ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo dhalinyarada kaamirmaanada ay kala kulmaan?
Of course wuu jiri karaa because of wariyaasha inta kaamirmaanada inta badan waxaa la baraa waxaa waaye siday wax u duubanayaan inay bartaan laakiin sharciga ma yaqaaniin. So taas marka waxay ka hoosgareynaysaa qofka inuu riski galo oo maaragta waddan dowlad laan joognaa tusaale ahaan kale Kenya Soomaaliya camal oo kale waxa la yaaba kaamirmaanka inuu Soomaaliya kusoo barto oo kale inta neero imaado iska howlgal laho ama meelo maaragta Kenya ka baxsan oo kale. Marka adduunka oo kale basically waxaa jira meelo aan kaamirada laga ogolayn Kenya oo kale waxaa la yaaba marka dhacdo oo kale inaadan maaragta u baahanta inaad booliiska oo kale in maaragta aska ka diiwaan gashanta oo kale ama ogyihiin oo kale ama waraaqad inaad ka haysatid oo kale ama inaad ma goobta aad ka hormarin. Dhalinyaro badan waxaa jira intay wax dhaceen goobta ku hormareen la qabtaa jira ma fahantay. Kuwa qaarkood waxaa jira jidka intay istaagaan wax iska duubaan hadda tusaale ahaan oo kale bolosiga korona oo kale waxaa la diiday oo kale inda isku imaadaan kale waxaa arkaysaa kaamirimaan ama youtuber ha ahaado ama warbaahintii fi Foxbob macnaha su'aalo dadka weydiinaya dadka isku soo shamuumaayo yani waxyaalaha la ilaalinayo ka mid tahay ma garato waxaa laga waa sidaas darteed in loo qabto oo kale dhalinyaro waxaa jira oo meelo qaarkood waxaa arkaysaa garoon dhan oo international airport oo kale inay iska tagaan oo ma aragta oo aysan ogeyn meelo qaar laga fasax qaadana oo kaamirada laga ogoleyn oo kale. Marka waxaas oo problem oo caqabad dhanka sharciga inuu haysan oo kale inuu waddanka ka diiwaan gashanay oo kale institutionka ama hay'ad uu shaqeynayo waxaa laga yaabaa TV-ga inuu meeshan keeni uga diiwaan gashan waxa la dhaho studio production ahaan oo kale. Production waxa waa waxa gudihiisa inaa studio ku dhex duubatay banaanka inaa u baxdo lama ogola ama eeda waxa laga yaabaa inuu iska diiwaan gashanayn ba oo TV gas waqti ba u haynin maaragta inuu keeni iska diiwaan gali xitaa. Marka adey hadii maaragta lagu weydiiyo inta u shaqeysta lagu dhaho kaarna adey haysan maaragta waddankan aad ka diiwaan gashanayn marka waxay caqabad kugu noqonaysaa hadhow maaragta in dhibaato aan nafsadaada ag isku keento hadhowna maaragta dhibka adiga leh maaragta xalinays because of ninka TV ga iskale ama maaragta qolada u shaqeynays yani markasta waxa waa qalabkaaga inaad adigu ku shaqeeyo kuleeyeen dhib hadii ku yimaadana adiga maaragta isfurdahami marka adiga faamilka marka caqabadaha ugu weyn oo dhalinyaradaas waxa waaye sharciiga macnaha xaqiisa ay se garaneen
xilligan lagu jiro coronavirus oo kale sidee ayuu shaqadiini duubista filimada u saameeyay coronavirus khaasatan adiga Cabdiftaax ahaan maxaa saameyn ugu yeeshay?
Walaay wuxuu saameyn ugu yeeshay waxa kamid ah dadkii waxa la hadil la iskuma imaanayo qofka ma aragti kaamirmaanka waxa waaye shaqadiisa waxa dadku inay iskuma inay kulmaan hadii community la mala kulmi karo يعني هذا موقت قف قف إمارة قه ما أنا مكو سمينه صو صو مرك عقبات وحقو إمارة صو أكلا شقلا عن إن الدعوة أبلارن إنك استود هذا لجس وكبتي أو مالت مرحلة مر بيسيك على درنايان أو مالت موقت وحجرت أو إيفنت ساعة حفلة لقبين جنا هذا مالت والله صو كوب أو أفرت قف صدام قف إمارة عسقو إمارة نجرته صو دبندس مرك ووهي كلاته هاي صو مرك وح وقت وح أنا كامردن بوس كان وح وقت هلا زومي واحد له تذكر ما عرفت مش كاميرمان لقدوه بلها وحله هي بالمياه لما لهن وحب كاميرون بهنن زوم صار قال مقرت مركا زوم كانوا فرصة كسارة يا قف كاميرمان كشقديسي مركا تاسع قبضنا ونقطين
كاسو حوها عبد الفتاح جنته أو يسوقوا الرمي وريه إن مقالة نيروبي قدر محمود حرد
haddana dhageystayaal waxa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa la diyaar wariyeyna Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Southampton iyo Wolverhampton Wanderers. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay 2 goal iyo gool uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Manchester United oo booqatay kooxda West Brom Albion barbaro 1 goal iyo 1 goal ay isla dhaafayeen. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda tababare Arteta ayaana dib ugu soo laabanaysa wadada guusha iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu xaalka ku xumaa. Kooxda Fulham ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Everton oo ay u martiyeen. Laba kulan oo ka tirsan horyaalkaasi Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda West Ham United ayaa wajahaysa kooxda Sheffield United. Chelsea-na waxa ay marti gelin doontaa kooxda Newcastle United. Dalka Spain-na kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Real Sociedad ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Getafe oo ay u martiyeen. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia. Asusuna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Levante. Kooxda Real Betisna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Gadis iyo Atletico Bilbao. Dalka Talyaanigana horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan-na ay la wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay guuldaradii kooxda AC Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysay kasoo gaartay kooxda Spezia oo 2-0 uga badisay. Kooxda Inter Milan oo maanka ku haysay fursadii ay dayacday kooxda AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay iyadoo Romelu Lukakuna uu kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan. Goolka 3-aad ee kooxda Inter Milan ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez iyadoo uu si weyn uga soo shaqeeyay Romelu Lukaku oo habeenkii xalay ahaa geesigii kooxda Inter Milan. Halka gool ee la timid kooxda Lazio ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Sergei Milenkovic. Kooxda Inter Milan ayaana hadda ku naaloonaysa hoggaanka horyaalka Serie A-ga iyadoo 1 dhibic ka kormartay kooxda AC Milan oo horyaalkaasi soo hoggaaminaysay. Inter Milan ayaa haysata 10 dhibcood, waxaa ku soo xigta AC Milan oo haysata 9 dhibcood, Roma ayaana kaalinta 3-aad ku jirta oo haysata 3 dhibcood. Kooxdii 9 sanadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Serie A-ga ee Juventus oo ku jirta kaalinta 4-aad ayaana haysata 4 dhibcood, iyadoo guuldarro 1-0 kala kulantay kulankii 7-aadkan ay ciyaartay oo ay ku wajahday kooxda Napoli ee kubadda cagta oo iyadana ku jirta kaalinta 5-aad ee kala horeynta islamarkaana haysata 4 dhibcood. halkulan oo ka tirsan horyaalka Siraaga ayaa caawa la ciyaaraya, kaas oo u dhexeeya kooxaha Hellas Verona iyo Parma Calcio. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhinacii heesaha ayaa dib ugu noqonaynaa, waxaan idin soo qabanayaa Marsal Muuse iyo Xamdi Bilan.
Haddii dhalinyarada maanta intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna, waxaan la socodsiinayay Jacfar Kukaay anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dadkuna wuu yaabayaa.